Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata kabaga jimaatat galgale ke sa salama walakka jal kabaga sa saditi meter bandi demission is sodomi to korrat Washington DC raga de bersu saganta afan romo amajal kaba Fagov dioda radio satellite nail satif internet in kanen saganta genyor do fajirtan dagge foto tagenya jalata moakkamoltan wita tagayedig demi sagal barakuma lamaf kudaja akalakobs etiopia attimo agayedig demi sadi barakuma lamaf sadet kesume sanke sanrani namodanditi
bulchi sananno amara do adda kesat walit buinsa umame lubuna maheddu darbera jeda parti mayad mataw do arata tamjirtu anjalne gamadat
guyota rendebia atletin etiopia Kabran Kalesa biyya Canada kuta kube kesatti dorgommi maratoni injifate ebisa marga mallatto mormi oromia kesatti geggeessama jiru agarsiise atletin chi telefonan dakkamne jirra sporti kesatti dhiyeessina qophile kabrosni qabne dhaggeeffato takenya marafu agaxumura saganta kenyattin walin tura jenna amma balleen soduutif garajaalanne taadeebinu
Bulchi sananno amara iddo adda adda kesatti walitti buinsa umamen lubbu nama heddu darbuusa jarmean tokkumma guutumma Itiyoophiyaa fi namoonni naanno sana dubbachu isaani Solomon Abate gabaaseera namo dhiyees.
Guyyoota torban dabran kana kesatti qofa bulchi sananno amara kesatti namoonni 28 bulchi sananno Oromiyaa kesatti immoo namoonni 17 du'u isaani dubbata dhaabbanni tokkumma guutumma Itiyoophiyaa meyaad. Walitti buinsawwan bulchiisa naannoo Amaaraa bakkawwan adda addaa keessatti geggeessamaniin Gondar Kaabaa Simaadaa keessatti namoonni 11, Wagaraa keessatti namoonni 7, Daangilaa keessatti namoonni 2, Chaagnii keessatti namoonni 2, Injibaaraa keessatti namoonni 4 ajjeesamu maddeen adda addaa gabaasaa keenya. Solomon Abateef ibsani jiran kanneen ajjeesaman kana keessa 4 miseensota humna poolisii ta'unis himamee jira kana malees magaalaa Daangilaa keessatti mana bulchaa magaalattiif mana bulchaa aanaa dabalee manneen 4 gubachuun isaanii beekamee jira itti gaafatamaan nageegumsaa Simaadaa dhimma kana irratti akka deebii kennuun barbaanne waayila keenya kan raadiyoo sagalee Ameerikaaf dubbatanii jiran dubbiimaan bulchiisa naannoo Amaaraa garuu Walii gala dhimma kanarratti akka ibsa kennan waayila keenya Solomon Abateef waadaa galanii jiru. Akkuma argannetti dhiyeessina.
Mootummaan Ihaadig yeroo ammaa seeraaf sirnaan ala haala ta'een tarkaanfii humnaaf gara jabinaa fudhataa jiru jabinaan balaaleffanna jechuudhaan mayyaa dibsa baasee jira. Yeroo adda addaa ka hidhaman namoonni siyaasaa haal duree tokko malee hatattamaan akka hiikamaniifis gaafateera. Kana malees mootummaan araara haa ijaaramu jechuudhaan iyyatee jira. Somaaliyaa keessatti torban darbe gareen Al-Shabaab haleellaa gurguddaa 3 gaggeessisee booda imaammataa fi tooftaa nageenyaa jiran keessa deebi'ame akka xiinxalamu hayyoonni nageenyaa gameeyyiin gaafataa jiru. Caasaa jiru injifachuuf caasaa biraan gargaaramuun barbaachisaa waan ta'eef sadarkaa konyaa qabee humnooti nageenyaa jiran poolisii qorattoota milishaalee hawaasaaf bulchiinsa naannoo caasaa kanaa walitti dhuun barbaachisaadha jedhu. Samboda caasaa kana sadarkaa kutaa federaalaatti dabarsuun akka barbaachisu akka ta'eef daayirektarri dhaabbata basaasaa Puntland kan turan Abdii Huseen raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Haleellaan dhiyeenya kana balaa ofor eegdotaa Moqdishoof gaalkaayoo akkasumas boombiin konkolaataa irraa dho'e magaalaa Bardheer keessatti dhaqqabeen walumaa galatti namni 36 ajjeefamanii 100 kanneen caalan madaa'aniiru. Hayyoon akka jedhanitti dhukaatotaan gargaaramuun humna isaanii kajabeesse ta'ee mul'ataa jedhaniiru. Filannoo Gaaboon keessatti sanbata darbe gaggeeffameen kaadhimamtoonni dorgoman ba'iin filannoo sanaa ifatti tuun labsamin dura anatu injifate jechuun dubbachuun rakkoo of qusataniif barreessaa dureen tokkummaa mootummoota baankimuun gaafataniiru. Filannoo pireezidaantummaa kana keessaa qooda ka fudhatan Jean Ping duraan akka jedhanitti ba'iin sagalee kenname mo'uu agarsiisaa jedhanii turan. Garuu dubbii himaan pireezidaantii Ali Bongo akka jedhanitti pireezidaantichi marsaa lammataaf qophaa'aa jiru. Gaaboon caasaa marsaa birooti dabarsuu ka jedhu kan hin qabne waan taateef caalmaan sagalee nama 10 argamnaan injifatamaan labsamuuf jira. Hoogganaan gamtaa Afrikaa duraanii Jean Ping injifachuun bulchiinsa Bongo ka walakkeessa jaarraa tureef xumursiisuuf jira. Ali Bongoon abbaa isaanii Omar Bongo harka aangoo fudhatan. Omar Bongo waggaa 40 aangoo irra kan turan yoo ta'u bara 2009 du'aan boqotan ergasii ilmi isaanii immootti darban. Muummichi ministeeraa Baangiladeesh Sheikh Hasan biyya isaanii shororkeessummaa dhabamsiisuuf duula gaggeeffamu keessatti Yuunaayitid Isteetsi waliin waltaatuu jabduu qabaachuu akka fedhu ibsaniiru ministeerri dantaala Ameerikaa Jaan Keeris kan ibsanii jiran. Kana malees biyyoonni lameen basaasaa fi eegumsa biyyaa kan ilaaleen walii wajjin akka hojjetan gochuuf tarkaanfiin fudhatamuu qaban irratti walii galaniiru. Keeriif gaaffii VOA'n dhiyeesseef deebii kennaniin gareen Islaamik Isteet kan Iraaqii fi Siiriyaa keessa sosso'u addunyaa irraa immoo iddoo 8 hidhata akka qaban beeknaa jedhaniiru. Isaan kana keessaa tokko Eeshiyaa kibbaati. Baangiladeesh keessattis akka qabu wal naman gaafachiisuu jedhu Keeriin muummicha ministeeraa biyyattii dabalatee aangoota mootummaa Baangiladeesh hedduu waliin dubbataniiru. Mootummaan Baangiladeesh garuu dhimmi kun ana waliin hidhata hin qabu jedha. Kunis qeeqa hordofsiiseera. Siiriyaa keessatti humnootiin Tarkii fi kan deeggarsa Ameerikaa irraa argatan waltaatonni kurdoota hoogganaan gidduutti walitti bu'iinsi uumame fudhataman qabu jechuudha. Yuunaayitid Isteetsi battalumatti gatta'anii dubbachuu akka qaban hubachiisteetti oduun keenya kanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Buufata doonii Barbaraa ka Somaaliland babal'isuudhaaf haaressuudhaaf karoorri baafamaa jiru magaalaa durii sana jijjiruuf dinagdee naannawa sanaallee guddisuudhaaf qooda guddaa qabaataa jedhame jira. Gabaasaa Paatkin tujubeetu dhiyeessa.
Karoorri buufata doonii Somaaliland kan Barbaraa keessaa fooyyessuun magaalattii durii kana kan jijjiiru akkasumas dinagdee naannoo sana fooyyessuuf abdachiisaadha. Buufati doonii Barbaraa kan Rippaabilikii Somaaliland keessa jiru namoota qurxummii qabaniif daldaltootaaf waaltaa ta'uun tajaajila. Bakki inni itti argamu naannoo galoo galaana Eden galaan diimaa gama kibbaatti. Baatii Hagayyaa keessa paarlaamaan Somaaliland wuxnee walii galtee buufata doonii Barbaraa fooyyessuuf oolu kan doolara miliyoona 400 fi miliyoona 42 raggaasise. Walii galteen xumuraa ammayyuu irratti mari'atamaa jira. Proojektiin kun yoo dhugoome waggoota 30 ka fudhatu ennaa ta'u Barbaraa gara daandii galaana guddicha ka galaana diimaa keessatti jijjiiruuf jira. Buufati doonii sun dachaa 3 ka guddatuuf jiru ta'uunillee himameera. Ministeerri dhimma alaa Somaaliland Saad Ali Shiree akka jedhanitti buufati doonii Barbaraa fooyyeffamuun kan itti dhiyoo jiru ka Jabuutii waliin akka wal dorgomuuf carraa kennaaf.
Barbara Port is strategically located to serve not only Somaliland and Somalia but East Africa.
Buufati doonii Barbaraa bakka tarsiimoonni itti argamu Somaalilaandiif Somaaliyaa qofaa akka tajaajilutti utuu hin taane guutummaa gaanfa Afrikaas ni dabalata. Garuu yeroo ammaa haalli inni itti jiru Somaaliland irra darbuu hin danda'u. Akeekii waliigaltee kanaas buufata doonii kana fooyyessanii akka inni Somaaliilaandiif Somaaliyaa tajaajilu gochuufi. Garuu Itoophiyaaf Sudaan kibbaa akkasumas biyyootin Afrikaa buufata doonii hin qabaan naannoo jiranis tajaajila argachuuf jiru jedhan. Buufati doonii yeroo ammaa jiru dullacha. Kan inni hundeeffames waggoota 30 dura ennaa ta'u gargaarsa Raashaatiif Yuunaayitid Isteetsiin ture. Daawwattoonni dooniiwwan xixiqqoo kanneen buufata galaana Barbaraa jiran malee dooniiwwan gurguddoo seenanii ba'an arguuf carraan argatan. Ministeerri dhimma alaa Shireen akka jedhanitti fooyya'insi karoorfame kun dalagaawwan kumaan lakkaa'amu uumuu ka danda'u ta'uu kaampaniin buufata doonii Dubaay beeksisee jira. Mohaammed Said nama qurxummii qabuun jiraatan yoo ta'u waggoota 18 barbaraa keessaa hojjetan.
Faafaadu ka soo baxay waxa uu maartay waxyaalo rajin leh laga soo baxay markaa.
Kampaniin DP World jedhu kan Dubaay gara buufata doonii kanaa dhufa. Namoonni qurxummii qabuun jiraatan illee carraa hedduu kana akka fooyya'insa caasaa attamiin qurxummii qabuun akka danda'amu leenjii meeshaaleef bidiruu argatuu jennee eegna martinu kaampaanii kanarraa argamuu jedhan. Abdii guddaan jiraatuyyuu kanneen yoo kaampaniin kun naannoo sana dhufe waa hedduu dhabna jedhan illee jiru. Kompiitaraan hojiinsaa waan hojjetamuuf hedduun hojii dhabuu maluu jechuun shakkii qabanillee ibsaa jiran. Kanaaf qooda hojii hedduun jiraachuu namoonni hojii isaanii dhabu yaaddoo jedhulee dhaqqabsiisuun gabaafamee jira.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:41 as Washington DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:41 ta'ee jira dhaggeeffatoota keenya. Qophii ispoortii. Atileet Eebbisaa Margaa Jiguu dorgommii maraatoonii kaleessa Kanadaa kutaa Kuubeek keessatti geggeessame mo'atee innaa sarara xumuraatti dhufu harka isaa mataa isaarratti wal qaxxaamursuudhaan kadhiyeenya mallattoo mormii Oromoo agarsiise olompikii sadarkaa addunyaa irratti kan agarsiise jechuudha. Faayisaa Leellisaa taane atileetii Itiyoophiyaa hojii akkanaa hojjete kalammataa ta'ee jira. Gama kaaniin immoo ka dorgommii ispoortii adda addaa qopheesse Afrikaa walitti fiduudhaaf as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Waashingtan Siyaatil keessatti hojii jalqabe Federeeshiniin Ispoortii Afrikaa dorgommii isaa kaleessa xumurate irratti atileet Faayisaa Leellisaa atileetii goota jechuudhaan dorgommii fiigicha guyyaa sanaa maqaa isaatti moggaasee jira. Kanarratti daayireektara Afrikaa Ispoort Federeeshin Dr. Redwaan Bishaan waan jedhan qaban. Soraan atileet Eebbisaa Kuubeek Kanadaa irraa Dr. Redwaaniin immoo as Ameerikaa magaalaa Siyaatil irraa dubbisee jira. Kan atileet Eebbisaa hin jalqabna kanumaa atileet Eebbisaa Margaa eenyu jechuudhaan kan soraan gaafateef deebii kennuudhaan jalqaba.
Fiigicha kan jalqabe akka lakkoofsa warra kan faranjiitti bara 2008 keessa. Kuman barumsa koo sadarkaa lammaffaa xumureen kolleejjii erga seenee booda hojii mootummaas yeroo muraasaaf hojjeen ture. Bara 2010 irraa akkan lakkoofsa warra faranjiitti ani biyya alaa ba'uu eegale. Biyya alaa magaalaa jalqabaaf ani fiigee. Magaalaa Filoorensiin fiigee Firenze Maraatoon kan jedhamu biyya Xaaliyaanii magaalli kuni. Achitti an fiigee biyyoota adda addaa fiigeeraa kanneen akka Chaayinaa kanneen akka Ingiliz fiigee qabxii giddu galeessa kan ta'u nan qaba fiigicha kana maraatooniitiin.
Maraatoonii rekoordiin ati qabdu faan jirti agammaatti sa'aatiin guddoon.
Ani sa'aatiin maraatoonii irratti qabu inni saffisaan koo sa'aatii 2:12 duwwaa 3 biyya Hindiitti an fiige bara 2011. Teessumni lafa isaallee baay'ee namatti hin tolu garuu sa'aatii kana achitti argachuu danda'eera. Yoggasa lammataan ba'ee akkasumas bara 2011 Slovakiyaa Kosik Maraatoon kan jedhamu fiigee achittis lammaffaan ba'ee sa'aatii 2:12 fiigee achittis.
Dorgommiin guddoo anatiin sa'aatii dansaan fiigee gaafasii jechuudha. Namni sa'aatiin sun fooyyeessi hin jiru hagamma sa'aatii itti fiigdi suni.
Sa'aatii sana achirratti hin fooyyessine garuu sa'aatii kana ol saffisaan addunyaarra akka jiru beekama. Bakkee sanarratti garuu waan amma sanaa gadi fiiganinatti hin fakkaatu.
Magaala jechuun Indiyaa magaala kami?
Indiyaa Ahmedabaad Maraatoon kan jedhamu.
Atileetota biyyi keessa eenyufaa waliin dorgomtu hedduu?
Egaa ijoollee amma kana jettee himuu hin dandeessu. Tiimii baay'eetu jira kunoo kanneen akka Faayisaa kana waliin illee otoo ani biyyaatiin bahiin isa waliin illee hojjennee. Tiimii tokko hojjetaa turree Faayisaa waliin walumaa qabatti ijoollee fiigicha maraatoonii hojjetan faana tiimii hedduu waliin hojjeteera yeroo Finfinnee turetti.
Yoon biyyitan dhuftatan Eebbisaa?
Ani biyya kana akkan lakkoofsa faranjiitti apiriil gaaf 21:2010 Toronto kana seene.
Dorgommii dhuftee haftimoo yookaan ammoo boqonnaaf dhuftimoo?
Dorgommii Missisaagaa Maraatoon kan jedhamutu jira. Meeshaaristii kana deemsifame.
Missisaagaa?
Na affeeraniiti organaa jiru na affeeraniin dorgommii kanas fiigee moo'ee Achumarrani iddaan tokko tokko silanarra jiruufu sekuritii kiyyaaf jecha biyya kanatti hafee harka kenna mootummaanis rakkina koo ilaalee na qo'atee amma kanaadhaa jira jechuudha.
Amma lammii biyyi kana taate moo amma seerumaan as jiraachuu jirte jechuudha?
Na bu'atanii keezii kiyyeeffadhee isaan itti himadhee immigireeshiniinis keezii kee kun waan fudhatama qabuu biyya kanas jiraachuu danda'a naan jedhanii eeyyama qolloogaltummaa hundaa naa laatanii naa kennanii jiran.
Kaleessa immoo dorgommii Quebec Marathon mo'attee galtee sa'aata kamitti moo'ata kalee?
Sa'aatii 2:30:43.
Kiloomeetira 42 jechuudha.
Kiloomeetira 42 fi meetira 195.
Kaleessa mo'attee galtee jennaan ammoo akka fayyisaa leellisaa kana mallattoo mormii Oromoo agarsiifte. Mee keessa osii natti hime?
Mallattoon kun mallattoo uummanni Oromoo yeroo ammaa kana dugdaa harkota gabrummaa ofirraa buusuuf agarsiisaa jirudha. Fayyisaatiin jalqabame animmoo isaan lammateesse ani yoo dorgommiin koo xumuramuuf meetiriin 50 hafuu harka walitti mara'ee mataarra qaxxaamurtee diddaa kan argisiise. Akkuma xumureenis harka koo deebiseen ammallee mataarra qaxxaamurteen diddaa kana ibsuuf yaale addunyaatti. Gaazexeessitoonni achi jiranis na gaafatanii waan akkasii dorgommii kanarrattis ta'ee beekuu dhoon qabnu maali kun ijaanii na gaafatanii. Biddaa kana jechuun biddaa sabni keenya yeroo ammaa kana mootummaan Itoophiyaa mootummaa wayyaanee gareetiin uummata keenya miidhaa jiranii kana ba'aa kana ofirraa buutuu uummanni Oromoo yeroo itti biddaa argisiisaa jiru yeroo itti gabrummaa jalaa bahuu barbaadu'aa. Nuti bilisummaa barbaannaa nuti ilaalcha addunyaa barbaannaa mi'a maajirraa tumamaa jirraa mana hi'aatti namni keenya gaaffii malee galaa jira kana jeessan isaanis hubachuu danda'aniiru fayyadu.
Dorgommii akkanarratti akkas agarsiisuun seermalee jedhee namni sitti hin faan jira fakkeenyaaf jarii warri dorgommii kan qopheessu warri maraatoonii qopheessu faan warri itti gaafatamtootii faan maaliif agarsiiftaa jedhanii faan namni siin jedhe faan
jira. Lakki amma ammaatti namuu kuni seeraan alaa dorgommii akkasii irratti akkas gochuun sirra hin jiru hin jiru qaamni kamuu kan natti dubbate hin jiru. Homaa gama reef organaayizeroota wajjiniin illee ol argee achi isaan waliin turre ijoollee Oromoo keenya waliin. Homaa waan kanarratti isaan akka gammachuu qabanii fi homaa rakkina addaa waan irratti hin geessifne ta'u natti himanii jiran.
Eenyu dorgomte ammati magaalaa dorgomte moo ufumaa kan keetiif dorgomte moo eenyuuf dorgomte?
Kan hin dorgome as. Kanaadaa Toroontoo Olompik Kilabii jedhamuun jira.
Toroontoo Olompik Kilabii.
Kan hojjechiisaa jira shaakala yeroo ammaa kana. Gargaarsa adda addaa kan isaan nu goone. Kilabii sana bakka bu'een ani Quebec Marathon kan ofuu danda'e. Baasii keenya hundaa isaantu nu danda'e. Invitationii hundaa isaantu nu fide. Kilabii sana bakka bu'ee kan fiigee.
Adoo dorgommii sun irratti adoo tokko keessoo ba'uu baatte sila mallattoo sun hin agarsiifta moo sila adoo fakkeenyaaf jenne adoo diddameessoo baate yookaan ammoo fiduu dadhabde adoo keessa baate hin agarsiifta?
Namni tokkoffaa ba'ee maraa miti kan agarsiisu qabu waanis akkas jee hin yaadu bakkuma jirutti namni waan isatti agaame an ibsuu qabu jee sila yaadeef nan agarsiisa.
Fixxillee fixullee baatte tokkeessoo baate shantameessoo baate inuma agarsiisaa jetta? Eebbisa karaa deemuu jira Quebec gara Toroontoo deemuu jira jettee karaa nagaa yaa'a guddas galateeffadha.
Guddaa galatoomii toraa ulfaadha.
Amma ammoo mata duree lammeessoo dabar Afrikaan Ispoort Federeeshinii yookaan ammoo Federeeshiniin Ispoortii Afrikaa dhaaba Siyaatilii jiraatu barkum 2009 keessa hujii jalqabee taatullee ganna lamaan dabran keessatti miil jabeeffateetiin hojii akka hojjechuu jira. Dorgommiin Afrikaa wal barsiisuuf jedhe Siyaatil Afrikaan Kaap yookaan ammoo waancaa Afrikaa yookaan ammoo Siyaatilii jedheetiin qopheesse. Dorgommii jarii qopheesse hedduu keessa tokko kubbaa miilaatii torbaaniin duratti jalqabanii kalee dhumatte baran kubbaa miilaa fiigichaaf waan akka akkaatiin wal dorgoman. Ta kubbaa miilaa torbaaniin duratti jalqabanii akkuma reefu jennee kalee dhumatte. Fiigichillee akkanuma federeeshiniin kun dorgommii barana fayyisaa leellisaa Heroic Race yookaan ammoo fiigichi jennumma atileet fayyisaa leellisaa jedheetiin moggaase. Dorgommii barana Oromiyaalleen gareen Oromiyaalleen waan mooteen qabde akka daayirektorii federeeshinii ispoortii Afrikaa Rashaad Dr. Bishaan Anreefuuf Siyaatili bilbilee natti himetti dorgomuu fi wasadiitti guutamuu malqara.
Qophii kanarratti abwala kuni qophii kana keessaati hirmaachuu Siyaatil Afrikaan kaappii bifa aayinaa sadiin hirmaachuu dandeessaa bifni tokko akka biyyaatti. Bifni lammaffaa ammootu neeshin akka neeshinaa yookaan akka ummataati. Bifni sadaffaa ammootu akka kominitiitti jechuu yoo seera sadiin kana guutee Afrikaan kaappii kana keessatti hirmaachuu hin dandeessa. Qophii kana keessatti biyyoota jahatu argame.
Kadi yoo kana kan keessatti?
Biyyoota 16tu community yookaan biyyoota 16tu argame jechuudha. Keessa kasiyaatiin keessa kan jiraatan irra baay'inaan Somaaliyaa, Eritiriyaa, Somaaliland, Ogaadeeniyaa, South Sudan, Liberia, Nigeria, Congo, Ghana, Tanzania, Egypt, Oromiyaa fi Haiti ammaaf kan irra argame jechuudha. Karaa kubbaa miilaatiin jechuudha. Dorgommiin kun kan jalqabe torban bare. Yaa torban tokko kaleessa gaafa 28 championshipiin. Nigeria fi Egyptiin jidduutti deemsifamee Egypt championshipii ta'e jechuudha. Oromiyaan ka U18 ka umrii 18 gadi champiyoona nyaatanii ka umrii champiyoona Tanzaaniyaa wajjin faayinaala taphatanii champiyoona nyaatanii ka umrii 12 gadi illee Somaaliyaa wajjin taphatanii champiyoona nyaatanii ka guddichaa ammootu yookaan men's open division ka isaa ammootu seema faayinaala keessatti yookaan mana afurii keessatti Nigeriatu keessaa baasen. So mana afurii keessatti bahan jechuudha.
Atileet Fayyisaa Leellisaa dorgommii keessan kalee irratti maqaa ulfinnaatiin dorgommii qopheessitanii atileet Fayyisaa Leellisaati maal tolchitan kalee?
Fiigichi kun asin dura the African Sport Federation 5K race fiigichuma jedhanii maqaa akkasii qaba. Barana argitee Fayyisaa Leellisaa namoota biyyoota adda addaatti dinqisaman. Dalagaan dalagee jechuudha. Warri boordii keessa jiru biyyoonni yookaan bara African Sport Federation akka ta'an biyyoonni 20 barana qophii kan argitee maqaa Fayyisaa Leellisaatiin akka godhu nurra jiru. Maal jennaani atileetii Afrikaa keessaa sodaa malee uummata isaatiif dhaabbachuu ka danda'e namni kun uummata isaatiif ka dhaabbachuu danda'e yookaan rakkatee yookaan maqaa fedhee osoo hin ta'in argitee olompikii irratti waan. Eekummaa argite waan inni miidhaa uummata isaa ka beekuuf argite bifa addaatiin olompikii gubbaarratti waan dubbateef federeeshiin ammootu kan argite galatoom jechuunis isa atileetni biraallee fakkii itti haa ta'uuf kaakka Mohaammed Alii kaakka asin durallee argite Ameerikaa keessatti uummanni miidhama uummata isaarra gaga'u ka dubbateef akka fakkii ta'u argite waan dhugaatiif dhaabbachuu akka nama jiru kanarraa Fayyisaa Leellisaa Heroic Race ka jedhuun maqaa isaatiin godhan jechuudha.
Murtii kana yoo mirgeettan?
Murtii kana argite murtii kana yeroo gabaabaa keessan murteessine maal jennaani egaa inni sagalee kana addunyaatti dhageessises yeroo gabaabaa kana argite boord membarii kana keessa biyyoota 9 jira warri argite waan dalagaa kana deemsisu jechuudha. Murtiirra geennaani ka dubartiitiif ka dhiiraa fiigichisaa ammarraa jalqabee waggaa 2ffaarra jirraa waggaa 2ffaa ammaach fiigichi kun maqaa isaatiin akka ta'u. Atileetonni biraallee argite akkuma isin jedhee fakkii ta'anii irraa baratanii warri as jirullee waan kana akka jagnummaa isaa kana baratan jechuudha. Gommii kana kakaleessa asin dura 5K kiilomitira 5 ture garuu argite baa'ina uummata paartisipeeshin achirratti ka argameef 1500 miitira 1500tti jijjiiramee reesi ma goone Fayyisaa Leellisaa tiraaka keessa waan ta'eef istaadiyoomii keessa waan ta'eef namoonni asirratti hirmaate. Nama baay'ee waan ta'eef biyyoota 26 hirmaate ka dhiiraa keessaa jechuudha. Ka dubartii keessaa ammootu biyyoota 14 hirmaate ka awwalaa kanaaf argitee meetira 1500tti ka ta'uun fiigicha kana akkasitti deemsame jechuudha.
Amma jalqabee egeri kiilomeetiriin 5 ta duraaf dhiiraalleen asii jalqabee maqaa atileet Fayyisaa Leellisaatiin qophoofti jechuudha.
Amma jalqabee kaleessa deemsifame kakaleessa irratti argitee. Dhiiraa Eertiraa Oromiyaa Itoophiyaa 3 kan inni injifatee takkaffaa irraa gaasudhaffaa ka dubartii keessaa mootu Liberiyaa Itoophiyaa Eertiraatu injifate.
Madaaliyaallee maqaa isaatiin kennanii dorgomiillee maqaa isaatiin qopheessan.
Ammarraa jalqabee maqaa isaatii fi meedaawwan isaatiin ta'a jechuudha.
Warra kaleemmo madaaliyaa maqaa eenyuutiin kennitan?
Madaaliyaa maqaa isaatiin kenne Fayyisaa Leellisaa Heroic Race ka jedhuun maqaa isaatiin kenname.
Mallattoon sun maal fakkaata? Madaaliyaan sun maal fakkaata?
Medaaliyaan sun waan fakkaatu yeroo inni olompikii fixee bahuusan harka lamaan isaa walirratti ka kiroos godhe san jechuudha.
Sun agarsiista.
Manni irra baay'inaanis sochii fiigicha san fixan harka isaa san mul'isaa turanii fakkii isaa kan argite olompikii irra fixe harka isaa walitti fidanii akkasii mul'isan. Garuuf duratti argite waan 5K godhuun deebuun kennan nafu maal jennaani. Ka ammaa kana yeroo gabaabinaan yeroo gabaabaa keessatti uummata baay'inallee asirratti ka. Ka hirmaate waan kontirool godhuuf hin dandeenye sababiisaniin argitee maayila tokko yookaan miitira 1500tti.
Isa atileet Fayyisaa Leellisaa jechuun boordii teessaniif
atleet Fayyisaa Leellisaa boordii kennaaf fakkii guddaa atleetota biraatiif ka ta'uu danda'u garuu nuuf akka jagna ummata sagalee isaaniitiif dhageessisuu kan dandeenye dhageessisuu ka danda'e uummanni miliyoonaan lakkaa'u addunyaa irratti argitee hiriira bifa adda addaatiin bayanii ka sagaleen jaraa dhaga'amuu dide inni tokkochi harkuma isaa san mul'isee kiroosii godhee harkuma isaa san mul'isu hin callaan addunyaa irratti sagalee akkasii kennu waan danda'eef duubaa'ee kanarratti dinqisiifata bakka addaa bifa addaa qaba jechuu nu biratti goota nu biratti.
Redwaan Dr. Bishaani daayireektara Afrikaa Ispoort Federeeshin. Federeeshinii Ispoortii Afrikaati siyaatilee irraa dubbisuu jira. Guddoos galateeffadha Redwaan.
Galatoomii suuraa.
Soraaf keessummoota isaanii galateeffan dhaggeeffattoota keenya gara qophiitti aanutti ceena. Ameerikaaf uummata ishee. Waaltaan wal gargaarsaas Waashingtan DC keessa jiru tokko kan Mary Center jedhamu namoota rakkina jireenyaa qaban keessumaa kolugaltootaaf kunuunsa fayyaa barnootaaf tajaajila hawaasummaa kenna. Qophiin keenya irraa kanatti fuuleffataa tujubeetu dhiyeessa.
Akka gabaasa Liindaa Riinjitti Ameerikaa keessaa imaammata immigireeshinii ilaalchisee falmiin siyaasaa geggeeffamaa wayita jiru kanatti godaantonni duruu Yuunaayitid Isteetsi keessa jiran aada haarawaatti baruuf utuu yaalanii rakkoo hedduu keessa darbaa jiran. Kana keessatti kolugaltoonni gargaarsa walii walii isaaniif godhan milkaa'ina guddaa argatee jira. Kolugaltuun lammii Naayijeeriyaa Miriyaam Oyetunjii haadha ijoollee lakkuuti. Umriin isaanii waggaaf ji'a tokko Isabeliif Isaaq jedhamu. Mana isaanii jaalalaan guutanii jiran.
I'm so glad I had them. They're very healthy. They're very strong.
Isaan qabaachuu kootti hedduun gammada. Fayya buleessa cimoodha. Isaan waa hundumaa kootii jette. Miriyaam garuu akka haadhaatti yeroo hundaa gammaddee hin jiraanne. Yeroo malee yookaanis utuu hin eegin ulfoofte. Michuun iseen daa'ima kana irraa godhatteef maatiinsee gargaaruu ni didanii kophaatti na hambisanii jette.
Our culture is to live with your parents until you get married. So my situation with getting pregnant and not married.
Akka aadaa keenyaatti hamma gaa'ela dhaamnutti maatii keenya waliin jiraanna. Kan kottinnaan dhufu nan ulfaa'ee gaa'ilan dhaamne. Kanaaf marti nu na tuffate. Malan ittiin of gargaaruu danda'u barbaaduun qabaa jedheen yaadee jette. Miriyaam Waaltaa Meerii Santar jedhamuuf dhaaba bu'aaf hin hojjenne bira gargaarsa argatte. Dhaabi kun namoota biyyoota 100 ol keessaa dhufan dabalate kanneen naannoo Waashingtan DC jiraatan gargaara. Kanneen dhaaba kana biraa gargaarsa argatan 165 koolugaltoota. Janaanii Raham Chandraan Hindii keessatti guddatte. Haalli isheen kana dura argite kanneen biroon caasaa rakkisaa ta'e keessa akkamiin akka darban deeggaruuf carraanaa kennee jetti. Caasaa eegumsa fayyaa keessaa hanqi hin jiru. Caasaa eegumsa fayyaa sammuu kanneen mana yaalaa warreen dhiyaa aadaa adda addaa irraa ka dhufe kabajuutu tir'ata. Sana argeera. Akkuman jedhe allammii biyya Hindiiti. Sana mara bakka hojii kootti argeen jira. Lammiiwwan Hindii kolugaltoonni Afgaanistaaniif warri Laatiinoo waan aadaa isaaniitti adda ta'e keessa innaa darban nan argaa jette. Waaltaan Meerii Santar jedhamu bara 1988 keessa mana jireenyaa kilinikii dubartootaa kan warra Laatiinoo gargaaruuf hundeeffame. Waaltaan kun har'a bajata ittiin sossa'u doolaara miliyoona 40 ol qaba. Bakka 7 namoota 10,000 lakkaa'aman gargaara. Bu'uursituu dhaaba kanaa kan ta'an Maariyaa Goomes ijoollee hookkara jalaa miliqan keessaa tokko ta'uudhaan Kolombiyaa irraa gara Ameerikaatti godaanan. Sirna White House keessatti qophaa'e irratti illee maaliif waaltaa kana akka hundeessan ibsanii turan. Uummata Ameerikaa biraa waa hedduu argadheen jira. Biyya kana bira waa hedduun argadhe. Anaaf baay'inaaf salphaa ture. Kanaaf hawaasa koof gatii baasuun itti gaafatama kootii jedhan.
Radioon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga saasadiitti meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15630 irratti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 12040 12080 12140 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutti walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.